Ingala, Unit 10, Basic Dialogue, Dialogue for Listening.
Allô? Allô, nani wana? Ngai Boniface. Di Boniface, olingi nini? Na lingi otindela ngai buku ya yo ya Lingala. Bongo ya yo tiki wapi? Na busani yango na kelasi. Boni, na kotindela yo yango na mwana. Melesi, likambote. Kokangana enute. Okene wapi leo na pokwa? Na kanisi na kokene na sinema leo na pokwa. Olingito kene bisu mibale? Na lingi. Na kubima na ngonga ya muambi. Na tangu mosusu. Malamu.
Dialogue for learning.
Halo? Halo? Halo nani wana? Halo nani wana? Ngai Boniface. Ngai Boniface. Di Boniface, olingi nini? Di Boniface, olingi nini? Nalingi otindela ngai buku na yo ya Lingala. Nalingi otindela ngai buku na yo ya Lingala. Bungu ya yo otiki wapi? Bungu ya yo otiki wapi? Na bosani yango na kelasi. Na bosani yango na kelasi. Boni, na kotindela yo yango na mwana. Boni, na kotindela yo yango na mwana. Melesi. Melesi. Likambote. Likambote. Kokanga nenu te. Okene wapi leo na pokwa? Kokanga nenu te. Okene wapi leo na pokwa? Na kanisi na kokene na sinema leo na pokwa. Na kanisi na kokene na sinema leo na pokwa. Olingito kene bisu mibale. Olingito kene bisu mibale. Na lingi. Na kubima na ngonga ya muambi. Na lingi. Na kubima na ngonga ya muambi. Na tangu mosusu. Na tangu mosusu. Malamu. Malamu.
Dialogue for fluency.
Allo? Allo? Allo nani wana? Allo nani wana? Ngai Boniface. Ngai Boniface. Di Boniface, olingi nini? Di Boniface, olingi nini? Na lingi otindela ngai buku na yo ya Lingala. Na lingi otindela ngai buku na yo ya Lingala. Bongo ya yo otiki wapi? Bongo ya yo otiki wapi? Na bosani yango na kelasi. Na bosani yango na kelasi. Boni, na kotindela yo yango na mwana. Boni, na kotindela yo yango na mwana. Melesi. Melesi. Likambote. Likambote. Kukanga nenu te. Okene wapi leo na pokwa? eko kanga nenu te, okene wapilelo na pokwa. Nakanisi na kukienda sinema lelo na pokwa. Nakanisi na kukienda sinema lelo na mpokwa. Olingito kene bisu mibale. Olingito kene bisu mibale. Nalingi. Nakobima na ngonga ya mwambi. Nalingi. Nakobima na ngonga ya mwambi. Natangu mosusu. Natangu mosusu. Malamu. Malamu.
Dialogue for comprehension.
Alo. Alo na niwana. Ngai Boniface. Di Boniface, olingi nini? Na lingio tinde langai buku ya yo ya Lingala. Bungu ya yo tiki wapi? Na busu ni yangona kelasi. Boni, na kutinde la yo yangona mwana. Melesi, likambote. Eye kukanganae nute. Okeni wapi leo na pokwa. Na kanisi na oke na sinema leo na pokwa. Ongito kene bisu mibale. Na lingi. Na kubima na ngonga ya mwambi. Na tangu mosusu. Malamu.
Useful phrases.
Yoka telephone. Yoka telephone. Kanga telephone. Kanga telephone. Zongisa telephone. Zongisa telephone. Benga yena telephone. Benga yena telephone. Bako benga yona telefon. Bako benga yona telefon. Betela ye singa. Betela ye singa. Telefon ezali kobete. Telefon ezali kobete. Mondela beti ngonga. Mondela beti ngonga. Mondela zali kubete masini. Mondela zali kubete masini. Mondela zali kubete maboko. Mondela zali kubete maboko. Mondela zali kubete mai. Mondela zali kubete mai. Mondela zali kubete bondoki. Mondela zali kubete bondoki. Kumbu na yo nani? Kumbu na yo nani? Kumbu na ngai ngoi. Kumbu na ngai ngoi. Bapesi ye monoko molai. Bapesi ye monoko molai.
Grammatical drill 1.
Natindi mwana pona buku. Buku na mwana. Natindi buku na mwana. Nakotindela yo. Na kotindela yo buku na mwana. Buku lobi na tongo. Na kotindela yo buku lobi na tongo. Na tindela ki yo. Na tindela ki yo buku lobi na tongo. Matungulu lobi. Natindela kiyo matungulu lobi. na tinda ki yo sombe langai. Na tinda ki yo sombe langai matungulu lobi. Linzanda ya nyama. Na tinda ki yo sombe langai linzanda ya nyama. Ako sombe la ye. Ako sombe la ye linzanda ya nyama. Ndako. Ako sombe la ye ndako.
Grammatical drill 2.
Na bosa ni ndako na ye. Ye nani? Na bosa ni ye nani? Tango nini tokomi? Na bosa ni tango nini tokomi? Kombo na ye. Na bosa ni kombo na ye. Bana na ye. Na bosa ni bana na ye. Ndinga lobaka. Na bosa ni ndinga lobaka. Mosala na ye. Na bosa ni mosala na ye. Noko na ye. Na bosa ni noko na ye. Epai na tiki buku. Na bosa ni epai na tiki buku. Epai ya kei. Na bosa ni epai ya kei.
Grammatical drill 3.
Na kobima na ngonga ya motoba. Mwasi na ngai akokoma. Mwasi na ngai akokoma na ngonga ya motoba. Na leyo lelo na mpokwa. Mwasi na ngai akokoma na leyo lelo na mpokwa. Bakotika leyo lelo. Bakotika leyo lelo na mpokwa. Brazzaville na ngunga ya moko na tongo. Bakotika Brazzaville na ngunga ya moko na tongo. Bana na ngai bazalaki. Bana na ngai bazalaki na Brazzaville na ngunga ya moko na tongo. Kokende tango. Bana na ngai bazalaki kokende tango na kumaki. Bakangaki ndako. Bakangaki ndako tango na kumaki. Mpe moto azalaki te. Bakangaki ndako mpe moto azalaki te. Natuni kasi. Natuni kasi moto azalaki te.
Pattern drill 1.
Soko yaki lelo mbele napesaki yo kama moko. Soko somba ki moko. Soko somba ki moko mbele na pesa ki yon kama moko. Babongisa ki mosusu. Soko somba ki moko mbele babongisa ki mosusu. soko bongisa kinda koyo. Soko bongisa kinda koyo mbelba bongisa kimosusu. Mbele okuka kikote kisa yango. Soko bongisa kinda koyo mbele okuka kikote kisa yango. Soko zila kisanda moko. Soko zila kisanda moko mbele okuka kikote kisa yango. Mbelo kendeki na kinsasa. Soko zila kisana moko mbelo kendeki na kinsasa. Soko zila kina koto moko. Soko zila kina koto moko mbelo kendeki na kinsasa. Mbelo kukaki kusumba bilamba. Soko zilaki na koto moko mbelo kukaki kusumba bilamba. Soko kendeki na kinsasa. Soko kendeki na kinsasa mbelo kukaki kusumba bilamba.
Pattern drill 2.
Moto moko ya koluka yo na midi. Asulo laki na yelo bi na telephone. Moto moko asulo laki na yelo bi na telephone. Ako bima na ngonga ya motoba. Moto moko ako bima na ngonga ya motoba. Atinde laki yo bondoki. Moto moko atinde laki yo bondoki. Abosa ni buku na ye ya Lingala. Moto moko abosa ni buku na ye ya Lingala.
Grammatical drill 4.
Luka numero na bango ya telephone. Luke langai numero na bango ya telephone. Luke lisa ye numero ya bango ya telephone. Lukilisa ye numero ya bango ya telephone mpona ngai. Lukilisa ye buku ya telephone. Lukilisa ye buku ya telephone mpona ngai.
Pattern drill 3.
Ndenge na ye ya kolia ezali malamu. Kolata bilamba. Ndenge na ye ya kolata bilamba ezali malamu. Koloba. Ndenge na ye ya koloba ezali malamu. Kosala. Ndenge na ye ya kosala ezali malamu. Kotambola. Ndenge na ye ya kotambola ezali malamu.
Pattern drill 4.
Nakanisi akoya. Akoya te. na kanisa koya te. Te akoya. Na kanisi te akoya. Te akoya. Na kanisi te akoya. Tete akoya. Na kanisi tete akoya.
This concludes Unit 10.